Gesinde erediens toe gebid namens die kerkraad van die gemeente. Ons toetrede lied tot vanoggend se erediens kom uit Psalm 33. Dit is strofes 1 en 7 en dit is die TT Kloete beruiming. En na die fotum en die seëngroet sing ons tot lof van die Here en wel uit Gesang 199 strofes 1 en 3.
Ons begin, ons voortgang en ons einde is in die naam van die God wat die hemel en die aarde gemaak het en wat ook trou bly tot in alle ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, een van die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, in 11 Job vers 11 lees ons: God ken skynheilige mense. Hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde dag ingestel, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sê jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand se ander se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing saam uit Gesang 233, strofe 1. Broers en susters, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar: Hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof in God opdien met blydskap bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, kom ons dank nou God vir sy verlossing wat hy vir ons in Christus gegee het. Kom ons sing uit dankbaarheid uit gesang 238, strofes 1, 3 en 4.
Broeders en susters, ons skriflesing kom vanoggend uit die brief van Paulus aan Filemon. Die brief aan Filemon bestaan uit net een hoofstuk, maar dit is toch een baie besondere deel wat Paulus hier vir ons opgeteken het. Ek gaan die hele hoofstuk lees. Van Paulus, een gevangene terwille van Christus Jesus en van ons broer Timotheus, aan Filemon, ons vriend en medewerker, en aan ons suster Afia, en aan Archippus, ons medestryder, en aan die gemeente wat gereeld in jou huis by mekaar kom. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Elke keer as ek bid, dink ek aan jou en dank ek my God, omdat ek hoor van die liefde en trou wat jy aan die Here Jesus en al die gelowiges bewys. My bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons het, jou 'n dieper insig sal gee in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. Jou liefde het vir my groot vreugde en bemoediging gebring, omdat jy, broer, die harte van die gelowiges verkoop het. Daarom, al het ek in Christus die volste reg om jou op jou plig te wys, doen ek liever 'n beroep op jou op grond van die liefde. Dit doen ek, Paulus, wat 'n ou man is en ook nou 'n gevangene ter wille van Christus Jesus. Ek doen 'n beroep op jou in belang van my kind Onesimus. Hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. Voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie, maar nou is hy bruikbaar, sowel vir jou as vir my. Ek stuur hom na jou toe terug, en my hart gaan saam met hom. Wat my betref, ek sou hom graag by my wou hou, sodat hy my in jou plek kan dien, terwyl ek terwille van die evangelie 'n gevangene is. Maar ek wou niks sonder jou instemming doen nie, sodat jou weldaad nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Miskien was hy 'n kort tydjie van jou af weg, juist sodat jy hom vir altyd sou terugkry, nou nie langer net as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Dit is hy besonderlik vir my. Hoeveel te meer sal hy dit dan nie vir jou wees nie, as mens en as broer in die Here. Dus as jy my as deelgenoot in die geloof beskou, ontvang hom net soos jy my sou ontvang. As hy jou enige skade aangedoen het of iets skuld, sit dit op my rekening. Hier skryf ek Paulus met my eie hand. Ek sal betaal. Ek hoef jou natuurlik nie daaraan te herinner dat wat jy is, jy aan my te danke het nie. Ja, broer, in die naam van die Here, bewys my hierdie guns. Maak my hart bly, soos 'n broer in Christus. Ek skryf aan jou in die vertroue dat jy sal doen wat ek vra. Ek weet ook dat jy selfs meer as dit sal doen. Hou sommer ook vir my huisvesting gereed, want ek hoop dat God in antwoord op julle gebede my aan julle sal teruggee. Epafras, wat saam met my terwille van Christus Jesus 'n gevangene is, stuur vir jou groete. Ook my medewerkers Markus, Aristarchos, Demas en Lukas stuur groete. Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle wees. Broeders en susters, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woorde van die Here hoor en dit ook bewaar. Kom ons verootmoedig nou in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, Here, dit is weer eens met eerbied en ontzag dat ons in die gebed tot U nader en U aanbid as die ewige en almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde, maar ook die onderhouer van alles wat U geskep het. En onse Vader, omdat U die een is wat alles begin het, sal U ook die een wees wat alles beëindig met die wederkoms van ons Verlosser, Jesus Christus. Mag hierdie verlossingsboodskap, dat daar vrede tussen U en ons gekom het, dan ook elke sondig in U kerk weer klink en gee ook Here dat ons nooit op ander plekke na u woord sal gaan soek nie, maar die waarheid van u woord wat ons hier hoor vir ons genoegsaam sal wees en ons dit ook elke dag met krag sal uitdra. Seën al die werk wat in ons gemeente gedoen word, maar u ook naby dominee Rudy sal wees wat u heerlike evangelie boodskap elke Sondag hier verkondig. Gee dat ons gemeente sal onthou, lieflik is op die berge die voete van hulle wat die goeie boodskap bring. Maar Here, onse God, wees ook met ons land en met ons volk en gee dat ons in hierdie moeilike tye waarin ons lewe steeds na u sal opsien as ons opperste leidsman en die volleinder van ons geloof. En dit alles bid ons weer eens met die vergifnis van al ons sonde in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom, ons sing nou van nog 'n bekende gesang, 157 voor die prediking. 157, die tweede strofe, maak ons harte deur u gees vir die heilige woord ontvanklik. 157, die tweede strofe. En susters, die tekst vir die prediking, 2 verse uit hierdie brief aan Filemon, verse 18 en 19. As hy jou enige skade aangedoen het of iets skuld, sit dit op my rekening. Hier skryf ek Paulus met my eie hand, ek sal betaal. As hy jou enige skade aangedoen het, of iets skuld, sit dit op my rekening, ek sal betaal. Broeders en susters, ek het al hier in die prediking vir u so een en ander oor die briewe van Paulus gesê. En feitlik in elke brief word 'n ander facet, kan ons sê, van Paulus na vore gebring. Kom, ek verfris net u geheue vanoggend so 'n bietjie oor 'n paar van die briewe wat hy geskryf het voordat ek oorgaan om hier uit hierdie brief met u te handel. En broeders en susters, lees 'n mens Paulus se brief aan die Romeine, dan leer ons om daarin ken as die begenadigde van die Here. Die man wat deur die Here voor die poorte van Damascus neergewerp word, maar die man wat ook deur die Here opgeëis word vir sy werk in die wêreld. En as ons nou oor al hierdie dinge in die Romeine brief lees, dan het ons nogal moeite om Paulus se diep gedagtes oor die heilswerk van God in Christus te verstaan. Maar dit verbaas 'n mens ook oor die diepe en ryke insig wat hierdie man het oor die kruis en die opstanding van ons verlosser. In sy brief aan die Korintiërs is hy die herder, die predikant wat met die gemeente praat. Aan broeders en susters in die gemeente van Korinthe het dit nie goed gegaan nie. Daar het lelike dinge in daardie gemeente gebeur. En nou vermaan Paulus die gemeente om tog nie op die pad voort te gaan nie. In sy brief aan die Galasiërs is hy weer die kampvegter, die geharnaste stryder vir die suiwer evangelie van Jesus Christus. Die man wat nie na links of na regs wyk as dit by hierdie evangelie kom nie. En dan sy brief aan Filemon. Broeders en susters, in hierdie brief word Paulus aan ons getoon as iemand wat ook omgee vir ander. Hierdie briefie aan Filemon is deur een man, Paulus, aan 'n ander man, Filemon, geskryf. Die briefie is baie eenvoudig geskryf, sonder enige ingewikkelde teologiese probleme. Die brief getuig ook van fyn, maar die brief laat ons ook sien wat 'n teer hart Paulus, hierdie onvermoeide stryder van Christus, vir andere gehad het. Ja, sy besorgdheid oor andere kom baie sterk in hierdie brief na vore. En broeders en susters, as ons onthou dat hierdie brief vanuit die gevangenis geskryf is, dan is dit nog meer prysenswaardig. Paulus sit in die tronk, ergens in Rome of in Caesarea, maar hy dink nie eers aan sy eie probleme nie. Nee, hy dink eerder aan 'n jong man, Onesimus, wat 'n slaaf is, wat gedros het, wat weggeloop het van sy heer en meester. En skryf hy nou hierdie briefie om vir Onesimus die weg terug te baan na Filemon. Maar broeders en susters, kom ek begin heel voor, dan kan ons alles mooi nagaan en kyk hoe dit in die brief verloop. Paulus sê vir ons, daar in die stad Kolosse het 'n baie ryk man met die naam Filemon gewoon. En hy het onder die prediking van Paulus tot geloof in Christus gekom en daar in Kolosse goeie werk vir Christus gedoen. En by hom het hierdie slaaf Onesimus gewerk. Maar broeders en susters, na 'n tyd wou Onesimus nie meer by Filemon bly nie. Hy wou ook nie meer vir hom werk nie en besluit hy om weg te loop. En as hy wegloop, dan steel hy sekere goeders van Filemon. Hy was 'n slaaf en hy moes immers oorleef. Hy steel klere en geld en ook kos. En nou moet ons onthou dat Onesimus was op daardie stadium nog 'n heiden gewees. En hoekom hy nou weggeloop het van Filemon af, skryf Paulus nie vir ons nie. Moontlik was die Christelike atmosfeer, die godsdienstige atmosfeer in Filemon se huis vir hom te veel. Of dalk het hy die begrip vryheid wat Paulus so baie gebruik, verkeerdelik op sy eie vryheid toegepas en toegedros. En broeders en susters, as Onesimus weg is, dan lei hy 'n swerwersbestaan. Van die een stad na die ander het hy gedros, het hy gegaan. En hy het baie ontberinge en sorge deurgemaak. Ja, hy het dit nie maklik gehad nie. En altyd was daar nog die moontlikheid dat hy ontdek gaan word en as 'n slaaf wat gedros het, weer gevang word, dan het daar net een straf op hom gewag en dit was die dood. En die ingebrande slaafmerk op sy arm kon hy ook nie altyd verberg nie. Moontlikheid dat hy ontdek gaan word was ook groot. En as hy nou later by Paulus beland, dan weet ons ook nie hoe hy Paulus gevind het nie. Maar broeders en susters, as hy daar by Paulus sit, dan het sy omswervinge van hom 'n ander mens gemaak. Nou praat hy met Paulus. Maar broeders en susters, Paulus praat ook met Onesimus. Want nie een van hulle het geweet wat op hulle wag nie. Maar broeders en susters, dit is al Paulus wat met Onesimus praat. En wat sê hy vir hom? Waar begin Paulus om met hierdie dief, met hierdie weggeloopte slaaf te praat? Broeders en susters, hy begin by die kruisevangelie. Hy verkondig aan Onesimus die blye evangelieboodskap dat God in Jesus Christus aan die sondaar mens vergewing skenk. Ja, hy kom by die kruis en opstanding van Christus uit. En broeders en susters, nou verwerp Onesimus dit nie meer nie. Nee, die woorde van Paulus gryp diep in sy hart in en kom daar 'n groot verandering in sy lewe. Want broeders en susters, wat sien Onesimus hier voor hom? Hy sien hier voor hom sit 'n ou man, Paulus, wat al lank in die tronk is. Maar hy sien ook elke keer as Paulus oor die verlossingswerk van God in Jesus Christus praat, dan straal Paulus se gesig. Onesimus kom tot 'n ander insigte. Hy word vernuwe, soos 'n arend. Sy hart gaan oop vir die verlossingswerk van God in Jesus Christus. Hy word 'n ander mens. Hy word nou 'n kind van God. En broeders en susters, nou dat daar vrede, nou dat Onesimus vrede met God het, moet daar ook vrede tussen hom en Filemon kom. Paulus stuur hom met hierdie brief terug na Filemon. Maar broeders en susters, daar is nog iets wat ek vir u moet sê. Filemon is besteel. Onesimus het ons sy geld gesteel, ons sy klere, het ons kos gesteel. Filemon het skade gelei. En wat skryf Paulus nou in hierdie brief vir Filemon? Hy sê, Filemon, as hy jou skade berokken het, of as hy enige iets van jou gevat het, ek sal daarvoor betaal. Ek staan in daarvoor. Ek sal as borg vir Onesimus optree. Ja, al het hy jou baie skade berokken, ek sal betaal. Paulus sê vir Filemon, neem hom terug, nou nie meer as 'n slaaf nie, maar as 'n gelowige, as 'n kind van Jesus Christus. En broeders en susters, ontroer dit nie 'n mens se hart nie. Sit dit op my rekening. Ek sal betaal die skade wat jy gelei het. Ek sal vergoed daarvoor as ons mekaar dalk weer sien. En broeders en susters, waar het Paulus dit geleer? Hoe kon hy so iets sê? Ons ken die antwoord. Hy dit by sy verlosser, Jesus Christus, geleer. Want toe Paulus, nog 'n fanatieke vervolger van Christus was, het Christus tussen hom en God kom staan en vir hom bemiddel by die Vader. 'N helpende hand is na Paulus uit. En nou dit ook Onesimus se lewe verander. Paulus huiwer nie om met hierdie dief, met hierdie weggeloop te slaaf, met hierdie man wat bedrog gepleeg het, te praat nie. Maar hy bring hom tot ander insigte. Paulus steek ook 'n helpende hand na Onesimus uit. En broeders en susters, in hierdie borgtochtelike werk van Christus, rus Paulus se arbeid, die heilswerk van God vir ons as sondaar mense. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons sing nou ten slotte van gesang 510. Gesang 510. Kom ons sing die eerste, die derde en die vierde strofe. Genade onbeskryflik groot het u aan my bewys. 510, 1, 3 en 4. Thank you. Here sal ons seën en ons beskerm. Die Here sal tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Die Here sal ons gebede verhoor en aan ons sy vrede gee. Amen.